Nderuar dëgjues, përshëndetje dhe mirë se vini në programin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Ju flasim nga studioja qendrore në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave të ardhshme, nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Eurodeputeti Hannes Svoboda i bën thirrje Beogradit që ta ndryshojë qasjen ndaj Kosovës. Në kuvendin e parë zgjedhor të vetëvendosjes, Albin Kurti zgjidhet kryetar. Konstituohet kuvendi Maqedonisë, edhe pse që paralajmëruar kryeparlamentari nuk i takon BD-s. Pensionistët kosovarë të përçarë në lidhje me protestën për rritje pensionesh. Shtetet e Bashkuara dhe Unioni Evropian kundër gjykimit të Timoshenkos. Pia e pranverës kurde kërcënon të aprish paradën e fitores Erdoganit. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Eurodeputeti dhe kryetari grupit të socialdemokratëve në Parlamentin Evropian Hannes Svoboda i bëri thirrje Beogradit që të ndryshojë qasjen ndaj Kosovës dhe të tregojë më shumë për kushtim në zgjidhjen e problemeve me palën kosovare. E ardhmja e të dyja vendeve dhe rajonit në tërësi sipas tij do të jetë integrimi në Bashkimin Evropian, proces i cili, siç tha ai, nuk do të mund të finalizohet nëse Prishtina dhe Beogradi nuk i përmirësojnë raportet mes vete dhe nëse vendet e rajonit nuk i përmbushin kriteret e nevojshme. Raporti e Dona Pecit sjell më shumë hollësi.
Serbia duhet të zgjidhë problemet me Kosovën para se të mund të antarësohet në Bashkimin Evropian, tha eurodeputeti dhe kryetari i grupit të socialdemokratëve në Parlamentin Evropian, Hannes Svoboda. Në një debat me temën Evropa mes teje dhe meje, i cili u mbajt të shtunën në Prishtinë, Svoboda tha se zgjidhjet për shumë probleme që shteti serb ka me Kosovën mund të gjenden në kuadër të dialogut aktual ndërmjet palëve. Eurodeputeti austriak e cilësoi të paqëndrueshme deklaratën e kryeministrit serb Mirko Cvetković, sipas të cilit pranimi i Kosovës nuk është dhe nuk mund të jetë kusht për antarësim në BE.
You cannot have a positive reaction if there is not even a basic agreement on some basic.
Nuk mund të keni një reagim pozitiv poshtë nuk keni marrëveshje ndërmjet vete për çështjet bazike në bisedimet me Kosovën. Nëse nuk gjeni mënyra për të ecur përpara veçanërisht nga ana serbe, nuk mund të imagjinoni që ne t'ju themi e jani brenda edhe pse keni probleme të mëdha dhe bëni probleme me Mitrovicën dhe të tjera. Jo, tha ai. Modeli i Tirolit Jugor sipas Svobodës mund të jetë një zgjidhje eventuale për problemin rreth veriut të Mitrovicës.
The most happy people in, I would say, even in Europe today are the South Tyroleans. They have the most benefits from Italy, they have the most benefits from Austria.
Njerëzit më të lumtur në Evropë sot mund të them se janë ata të Tirolit Jugor. Ata gëzojnë përfitimet më të mëdha nga Italia, nga Austria dhe nga Bashkimi Evropian. Diçka ngjashme me këtë duhet të gjendet edhe për Mitrovicën brenda Kosovës, gjë që duhet të pranohet nga Serbia dhe Kosova, theksoi ai. Megjithatë, eurodeputeti austriak hodhi poshtë idenë ndarjes së Kosovës. Zbatimi i kësaj ideje sipas tij do të mund të prodhonte efektin ashtu quajtur domino edhe në Maqedoni, Bosnjë dhe në vende të tjera të rajonit. Svoboda theksoi se ardhmja e të rajonit është integrimi në Bashkimin Evropian. Drita jeshile për antarësim në BE, të cilën Brukseli zyrtar i dha të premtën Kroacisë, sipas raportuesit për këtë vend në Parlamentin Evropian, ritheksoni interesin e Bashkimit Evropian për ta integruar Ballkanin perëndimor në këtë mekanizëm.
What is important, and this is the importance of the decision in the recent days or yesterday and
e rëndësishme në këtë ka të bëjë me vendimin e djeshëm edhe në Parlamentin Evropian, gjë që është një sinjal për rajonin se duam ta vazhdojmë procesin. Nuk duam ta kemi një vrim të zezë në këtë rajon sepse është në interesin e juaj edhe në interesin ton të Bashkimit Evropian që t'ju integrojmë në këtë proces, theksoi ai. Mirpo Svoboda tha se në mesin e disa vendeve antare të BE-s vazhdojnë të ekzistojnë kundërshtime, sipas tij të gabueshme, lidhur me zgjerimin e BE-s. Ai theksoi rëndësinë që vendet që synojnë antarësimin në këtë mekanizëm të punojnë fuqishëm në zbatimin e reformave dhe përmbushjen e kushteve të nevojshme.
The mistake is, let's say, supported by some of the resistance in the region here.
Gabimi mbështetet nga disa vende të rajonit që nuk po I ndërmarrin hapat e nevojshëm. Ne që jemi për krahas të integrimit, po e kemi dita ditës më të vështirë ta bindim publikun dhe qytetarët tan që duhet ta integrojmë rajonin si tërsi në Bashkimin Evropian. U shpres Svoboda për të shtuar se përmbushja e kritereve do ta determinojë edhe kohën në të cilën Kosova do të jetë gatshme të hyjë në procesin e liberalizimit të vizave me BE-n. Në këtë drejtim, eurodeputeti teksoi domosdoshmërinë që kosovarët të mos keq përdorin vizat për kërkim të azilit në shtetet evropiane, që Prishtina zyrtare t'i riadhësoi qytetarët e saj që ende jetojnë në BE dhe që përkushtimin deklarativ në përmbushjen e kushteve teknike ta zbatojë edhe në teren. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Kalojmë në Maqedoni, ku gjatitës së sotme është konstituar kuvendi I ri. Në bas të marveshjes mes dy partive fituese të zgjedhjeve, posti krye parlamentarit do t'i takoj partisë Maqedonase VMRO DPMN, ndërsa partia shqiptare BDI në qeverin e re do t'ketë dy poste të zëvendës krye ministrave, 5 ministri në mesin të cilave edhe ministrin e mbrojtjes. Kronike Isuf Kadriut.
Me votat e 121 deputeteve të pranishëm është konstituar kuvendi I ri I Maqedonisë I dalur nga zgjedhjet e parakushme parlamentare të 5 qershorit.
Konstatiram dhe kë izveshtojët I predlogët në verifikacionat të komisijës së spojnë I dhe kësotoj izveshtojnë verifikacija.
Konstatoj se raporti dhe propozimi I komisionit verifikues është të miratuar dhe me këto është të bërë dhe konstituimi I kuvendet. Tha Lubisa Vivanovi cili në cilësin e deputetet më të moshuar u thoi që seancën konstituive. Për herë të parë mandati ju verifikua dhe tre deputetëve të zgjedhur nga diaspora, ndërko posti I kryetarit të kuvendit I mbetet sërish e VMRO DPMN-s, pasi nuk u arrit të marrëveshje që ky post të I takoj Bashkimit Demokratik për Integrim, që do të jetë partneri VMRO DPMN-s edhe në qeverin e re. Nga BDI-ja disa herë kishin njoftuar se nuk do të heqin dorë nga posti I krye parlamentarit, por për shkak të këmbgulis së partisë Gruevskit dhe si që thuhet lëshimeve të saj për disa çështje tjera të programit të ri qeveritar, nga partia Ahmetit janë pajtuar që ky post të mos të drejtohet nga një kuadër shqiptar. Zyrtar të lartë të Bashkimit Demokratik për Integrim ka njoftuar arritjen e marrëveshjes me VMRO DPMN edhe për ndarjen e posteve ministrore në qeverin e re. BDI-ja në qeverin e re do të ketë dy poste të zëvendës kryeministrave, njërin të angazhuar për çështjen e urintegrimeve dhe tjetrin për zbatimin e marrëveshjes së orit. Edhe në të ardhmen BDI do të drejtojë 5 ministri, ndërsa Risia në Ministritë e Mbrojtjes dhe të Drejtësisë, si dhe tri tjerat pushtetin lokal, ekonominë dhe ekologjinë, të cilat I drejtojë edhe në kabinetin e kaluar qeveritar. BDI do të ketë edhe 4 zëvendës ministra, në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Financave, Arsimit dhe në Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve. Kësaj partije sipas marrëveshjes së arritur, I kanë takuar edhe 5 sekretar shtetëror. Në ministri tjera ku BDI-ja nuk është e përfaqësuar në nivel të ministrit apo të zëvendës ministrit. Kjo marrëveshje ka marrë edhe miratimin e kryesisë qendrore të BDI-s, ndërsa për emrat që do të caktohen në këto poste do të vendoset në mbledhjen e radhës të organeve partiake. Sipas kushtetutës, qeveria e re duhet të votohet më së vonë deri më 10 gusht, por bazuar në dinamikën e arritjes së marrëveshjes për ndarjen e posteve ministrore, programi I punës dhe përbërja e re qeveritare pritet të votohen më herët sa afatet ligjore. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Emisionin e vazhdojmë me një kronik nga Tirana. Partia Socialiste sërish po përgatitet të bëjë ankesë në lidhje me rezultatet për zgjedhjet për kryetarin e Bashkisë së Tiranës. Demokratët ndërkaq thonë se Celia Roz tani më ka pak hapësirë për t'u ankuar. Ndjekim hollësinë në kronikën e Menada Zaimit.
Socialistët do të çojnë një ankimim të ri në Kolegjin Zgjedhor për garën për Tiranën. Kjo pas përfundimit procesit numërimit të votave të hedhura në kutitë e gabuara në 368 qendra votimi, bazuar në një vendim të Kolegjit Zgjedhor. Deputeti socialist Blendi Klosi liston disa prej argumentave mbi cilin Celia Roz do të bazojë ankimimin, që shkon deri te kërkesa për pavlefshmëri të zgjedhjeve.
Ankimimi I cili do të vazhdojë të jetë për pavlefshmërinë e këtyre fletëve të votimit, dhe më pastaj ne kemi një proces I cili është I mbështetur më shumë pa rregullsi dhe gjithë qytetarët e panë lajë si kutit ishin ishte të dërsuar vullneti qytetarëve, pasi kutit ishin dëmtuar, kodet ishin të ndryshuara 11 njësi të qytetit, kemi papur për të shmërit të fletëve votive. Prandaj, në qofse në komunat caktuar, apo në njësi të vogla bashkjake, ka ndryshuar rezultate, apo shkëqojtë pavleshmëria, qofse për 3 vota, për 5 vota, për 8 vota, si mundet në Tiranë me qindra vota cilat bëjnë në pavleshmërin, tyhet një proces normal.
Por përfaqësuesi Lëvizje Socialiste për Integrim në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve Ylli Manjani thotë se Partia Socialiste tashmë ka pak hapësirë për t'u ankuar në kolegj.
Praktikisht, Partia Socialiste nuk ka të drejtë ankohet për shumë çka. Ka të drejtë të ankohet, qoftë do të ankohet, vetëm për procedurën që ndoqi Komisioni Qendror të Zgjedhjeve në zbatim të vendimit të kolegjit.
Duke përforcuar argumentin e tij, zoti Manjani thotë se pretendimi për pavlefshmëri është jashtë afatit dhe logjikës juridike.
Arsyet se si shkohet në pavleshmërinë e zgjedhjeve janë të para në kodin zgjedhor. Dhe për të shkuar, për të kërkuar ose për të deklaruar pavleshmërinë e zgjedhjeve do të thotë që në Shqipëri të ketë ndodhur një hata aq e madhe sa domethënë të dëmtuar rënd procesi zgjedhor. Dhe zakonisht pavleshmëria e zgjedhjeve vjen gjatë ditës së votimit.
Por Selia Roz vjen të këmbgul se procesi është tërësisht i manipuluar, madje që prej nisjes së tij kur KQZ numëroi votat e hedhura në kutitë e gabuara për 117 qendra. Zoti Klosi ngre pikpyetje mbi avantazhin prej 81 votash që prodhuan këto kuti në një kohë kur nga numërimi i 368 qendrave u prodhuan më pak vota.
Në bas fitores e Deramës dhe Shpallës ti fituat me 10 vota në numërimin live që u bë, u shpi kjo shkenca e re numërimit votave të hedhur në kutit jo për kacët, dhe që në atë moment ndodhi një çudi e madhe, e cila në vetëm 117 kuti prodhoi një diferencë shumë madhe për Lëzim Bashën, diferencë cila faktikisht nuk u shfaq edhe në numërimin e 1800 kutive tjera.
Zoti Klosi shpreh të bindur se vendimi i pak ditëve më parë i kolegjit zgjedhor u mor nën presionin politik të mazhorancës. Megjithatë, siç thotë, kjo nuk ka zbeur besimin për një vendim ligjor me rastin e këtij ankimimi të ri.
Se çfarë ne ndjejmë apo se çfarë ne logjikojmë, është shumë e vështirë të përputhet me atë çfarë Seli Berisha mendon dhe urdhëron. Dhe le të shpresojmë që kolegji nuk do të mbyllë syt si herën e kaluar, por do të japë një gjykim drejt të kësaj çështje.
Për zotin Manjani, sulmi që i bën leadershipi Roz kolegjit është pjesë e strategjisë së tij për të justifikuar humbjen në Tiranë.
Gjithë logjika e humbjes është kjo që kur ballafaqohet me faktin e humbjes, fillimisht fajin e ka kundërshtari. Pse humb? Pastaj kur si del gjë me kundërshtarin, fajin e kanë institucionet. Një herë KQZ-ja, pastaj kolegji. Pastaj kur s'del asgjë me institucionet, fajin e kanë ambasadorët. Është thjesht një rrjedh logjike që ka ndjek zoti Rama në logjikën e humbjes apo jo?
Numërimi i kutive për 368 qendra arriti në 95 avantazhin e kandidatit mazhorancës Lulzim Basha kundrejt kundërshtarit të tij Edi Rama. Por përballja ligjore për Tiranën vazhdon dhe certifikimi përfundimtar i fituesit do të ndodhë vetëm pas vendimarrjes së kolegjit zgjedhor. Për Radio Europa e Lirë, Menad Azaimi, Tiranë.
Radio Europa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Në minutat në vazhdim, transmetojmë blokun e lajmeve që i ka përgatitur Artan Haraqia.
Albin Kurti është zgjedhur kryetar i Lëvizjes Vetëvendosje në takimin e parë të Këshillit Përgjithshëm të Subjektit Opozitar të Kosovës. Menjëherë pas zgjedhjes si kryetar, Albin Kurti ka premtuar se ky subjekt do të bëjë që Kosova të bëhet me kushtetutë të re, e cila do të mundësonte edhe Bashkimin Kombëtar. Mbledhja sot me pritet të përfundojë me zgjedhjen edhe të nën kryetarëve të vetëvendosjes. 60 persona kanë vdekur dhe 120 të tjerë janë lënduar gjatë një sulmi vetvrasës që kishte si cakt një spital në krainin Logar të Afganistanit. Zëdhënësi i kësaj krajine, Din Muhammad Darvaish, ka thënë se sulmi kishte cak spitalin në qarkun Azra dhe se viktimat janë të gjithë pacientë, vizitorët e tyre dhe personeli i spitalit. Talibanët e kanë mohuar se qëndrojnë prapa këtij sulmi. Një zyrtar qeveritar pakistanez ka thënë se së paku 15 militantë janë vrarë gjatë një përleshje në mes të përkrasve të dy komandantëve të talibanëve. Përleshja ka ndodhur në afërsitë kufirit me Afganistanin. Zyrtari Mir Alam ka thënë se disa kryengritës janë lënduar gjithashtu. Ai ka thënë se është ende paqartë se çfarë kanë nxitur përleshjen. Aktivistët e të drejtave të njeriut në Siri thonë se forcat e sigurisë kanë vrarë së paku 15 persona derisa dhjetra mijëra protestues kanë marrë pjesë në një val të re të protestave kundër regjimit të Bashar al-Assad. Aktivistët thonë se më shumë se 1300 persona janë vrarë dhe mijëra të tjerë janë lënduar që prej kohës kur ka nisur shtypja protestave anti-qeveritare të cilat filluan në muajin mars. SBA dhe Bashkimi Evropian kanë dënuar procesin gjyqësor ndaj ish-kryeministrës së Ukrainës Julia Timoshenko me dyshimin për abuzimin me pushtetin. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Victoria Nuland ka thënë se kanë shqetësime se procesi duket të jetë një ndjekje motivuar politikisht ndaj një figure të opozitës. Jose Manuel Pinton Teixeira, ambasadori i BE-s në Ukrainë, tha se kushtet në cilat po mbahet ky proces janë jonjerëzore. Julia Timoshenko i ka hedhur poshtë akuzat duke thënë se ato janë të orkestruara nga presidenti aktual Ukrainas Viktor Janukovych, që të blokoj pjesëmarrjen e saj në zgjedhjet tashme parlamentare dhe presidenciale. Irani ka shfrytzuar një konferencë kundër terrorizmit që po mbahet sot në Teheran për të akuzuar Perëndimin si sponsor kryesor të dhunës kundër civilëve. Presidenti Mahmud Ahmadinejad ju ka thënë delegatëve që përfshin edhe liderët e Irakut, Afganistanit dhe Pakistanit se Washingtoni, Izraeli dhe Evropa përkrajnë individë dhe grupe që janë përgjegjëse për incidente terroriste. Lideri suprem i Iranit, ndërkaq Ayatollah Ali Khamenei, në një letër që është lexuar me zë të lartë në konferencë, ka thënë se Washingtoni ka sjellje terroriste dhe ka dhënë përkraje financiare dhe ushtarake për organizata terroriste në lindje të mesme. Liderët e Hezbollahut thonë se disa antarë të këtij grupi shiit talibanit e kanë pranuar të jenë spion të Agjencisë Qendrore të Inteligjencës Amerikane CIA. Përmes një fjalimi që u transmetua në televizion, Sheikh Hasan Nasrallah ka thënë se grupi që përkrahet nga Irani tani beson se agjentët e CIA-s që punojnë jashtë ambasadës amerikane në Beirut kanë rekrutuar sepaku dy pjesëtarë të Hezbollahut si spion, ndërsa grupi është duke hetuar nëse edhe një antar i tretë është rekrutuar nga CIA apo ndonjë shërbim tjetër sekret. Ambasada amerikane në Beirut i ka hedhur poshtë këto pretendime duke thënë se duke që Hezbollah ka probleme të brendshme. New York është bërë shteti i gjashtë amerikan që legalizon martesat në mes të personave të të njëjtës gjini. Guvernatori Andrew Cuomo e ka nënshkruar këtë mas të re të premten pasi Senati i shtetit të New Yorkut e miratoi atë me 33 vota pro dhe 29 kundër. New Yorku me 19 milion banorë të tij bëhet shteti më i populluar amerikan që i pranon martesat e personave të të njëjtës gjini. Ky shtet federal i bashkohet shteteve të tjera si Connecticut, Iowa, Massachusetts, New Hampshire dhe Vermont që lejon martesat e homoseksualëve. Ky është bloku i lajmeve të radios Evropa e Lirë. Unë jam Artan Haraqia.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Ju kthehemi zhvillimeve në Kosovë. Pensionistët kosovar kërkojnë nga autoritetet përgjegjëse rritje të pensioneve në të kundërtën, ata thonë se do të organizojnë protesta. Por asociacionat e pensionistëve janë të ndarë rreth kohës së shprehjes së pakënaqësisë. Përderisa përfaqësues të organizatës invalidëve të punës thonë se do të presin edhe një muaj për të reaguar, shoqata e pensionistëve do të pres deri muajin shtator ekzekutivin që të realizojë kërkesën për rritje të pensioneve. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Përfaqësuesit e pensionistëve kosovar paralajmërojnë periudhat e ndryshme kohore për mundësinë organizimit të protestave nëse nuk realizohet kërkesa e tyre për rritje të pensioneve. Hamdita Sholli nga organizata invalidëve të punës së Kosovës, në të cilën përfshihen edhe 12 asociacione tjera që mbrojnë të drejtat e pensionistëve, thotë se do të presin në fundin e muajit korrik për rritje të pensioneve. Në të kundërtën shprehetaj, kjo kategori e shoqërisë shqetësimet e tyre do t'i paraqesin në forma të ndryshme sindikale. Tasholli thot se pensionistët tashme kanë humbur durimin, siç thot ai, nga diskriminimi që ekzekutivi po i bën kësaj kategorie të shoqërisë.
Ne deri në fund kërrisë ku kemi marrë premtime prej Ministrisë Punës, Miqenis Sociale dhe Qeverisë në tërsi se do të aprovohet ligje mbi pensionet dhe nëse nuk do, ne do të organizohemi dhe do të përdorim të gjitha mjetet e mundshme demokratike, pra, jo jashtë radikalin kuptimin e ekstremit, po do të jemi shumë stoik sa radhe në qëndrimin tonë.
Por përfaqësuesit e shoqatës e pensionistëve të Kosovës do të presin muajin shtator për të shprehur pakënaqësitë e tyre nëse ekzekutivi nuk rrit pensionet. Shaban Kajta Tazin nga kjo shoqat, thot se bisedat që janë duke zhvilluar me përfaqësues të qeverisë kanë shtyrë që të presin këtë afat kohor.
Nëse këto biseda përfundojnë me këto kërkesa, me këto ndryshime, atëherë do të ketë nevojë për protesta. Por nëse këto vazhdojnë dhe shtatorë nuk kryhen, atëherë sigurisht tjetër rrugë si mbetet pensionistëve përveç të kërkojnë të drejtat e tyre edhe me mjete të tjera.
Sidoqoftë, përfaqësuesit e pensionistëve fundin e këtij muaji kishin paralajmëruar si mundësi për organizimin e masave sindikale, pasi ka kohë që pensionistët kanë kërkuar nga autoritetet përgjegjëse që të rrisin pensionet për të gjitha kategoritë, përfshirë edhe pensionet e pleqërisë. Si pas tyre, vlera pensionave mesatare duhet të jetë 60% nga vlera pagës mesatare në Kosovë, apo si pas logaritjes e tyre rrëth 230 euro në muaj. Këto kërkesa janë bërë më të zeshme që nga janari këti viti, kur qeveria Kosovës rriti pagat për punëtorët e sektorit publik nga 30% deri në 50%. Për këtë Tasholli konsideron se qeveria ka mundësi që të gjej mjete për rritjen e pensionave. Madje, a i thot se i kanë dhënë modelin qeveris se cilat forma mundësojnë financimin e ligjit për pensionistet.
Duke filluar që nga gjenerata, mban gjenerata në solidariteti, një 0.1% të zonë prej ekstra profiteve dhe të zonë prej alkoholit e tjerë kështu me radhe dhe dhe të kaloj kjo shumë, po qeveria nuk e ka zullnetin më minimal për të gjithë të probleme. Nuk e kuptoj pse.
Por si pas e zyrtarëve të Ministrisë e Punës edhe Mirëqenjes Sociale, rritja e pensionove do të ndodhë pas miratimit e ligjit për skemat pensionale të financuara nga shteti Kosovës. Bejet Gagjici, këshilltar në këtë ministri, thotë se në bazë të këtij ligji, parashihet që rritja e pensionave për kontribut paguesit do të jetë deri në 101 euro, ndërsa pensionet bazike do të jenë 50 euro. Në Kosovë rreth 180 mijë pensionistë, të cilët kanë mbi 65 vjet, marrin nga 45 euro në muaj, ndërsa ata që kanë paguar kontributet marrin nga 85 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kosova si pas autoriteteve të rendit vlerësohet si vend tranzit prej kush përndahet droga por edhe përdorët. Udhëheqës të organizateve që merren me rehabilitimin e personave të varur nga droga thonë se numri përdoruesve të substancave narkotike po rritet çdo ditë më shumë. Hollësi në raportin Ariana Kasapollit.
Kosova është vend tranzit i drogës, këtë thonë vet autoritetet e rendit, ku si pas tyre vetëm në 6 mujorin e partë të këti viti, nga policia e Kosovës janë arestuar 196 persona, 113 janë ndaluar, derisa janë hetuar 114 persona. Kosova edhe nga autoritetet ndërkombëtare në raportet të ndryshme, është identifikuar si vend tranzit i drogës, por edhe vend ku kultivohen substancat narkotike. Sabrije Kamberi zëdhënëse në policinë e Kosovës thotë se në bazë të analizave të bëra, brenda policisë del se në Kosova është vend tranzit prej ku shpërndahet droga.
Sa e me që kemi pas dhe thëtë rastet të konfiskimit të këtyre drogave dhe arrestimit të personave, ne kemi bërë publike këto rast dhe në bazë të analizave që ata i kanë banë dhe deklaratat dhe pëtë nga të dyshuarit, Kosova është një vend tranzit ku përdojnë dhe thëtë për shpërndarjen e këtyre drogave apo narkotikëve.
Sipas Kamberit, substancat narkotike të konfiskuara nga autoritetet e rendit janë heroina, marihuana, ekstazi e disa lloje të tjera të drogës.
Ai përkat drogave të konfiskuara, po flasim për periudhën janar-qershul 2011, janë konfiskuar 33 kg të llojit heroin, pastaj 87 kg të llojit marihuan, 2.5 kg hashish, 691 copë ekstazi dhe 3 kg drogë të tjera.
Safet Blaka, i drejtues i qendrës rehabilituese nga droga Labirinthi, thotë se është në rritje edhe numri i përdoruesve të substancave narkotike. Por çka është më shqetësuese sipas zotit Blakaj, është rritur dukshëm numri i vdekjeve nga personat që përdorin këto substanca.
Dy vitet e fundit, apo sërish një vitin e fundit, pas të dhënave tona, del që vdekjet që lidhen me drogat janë shtuar dukshëm dhe kjo është shumë shqetësuese për neve. Po ashtu edhe mosha e fillimit për të rrimit e drogave gjithnjë është duke rënë më tepër.
Zoti Blaka i shton se përpjekjet që janë duke i bërë në organizatën që ai udhëheq janë jo vetëm ofrimi shërbimeve për këta persona, por edhe organizimi aktiviteteve të përbashkëta të institucioneve të ndryshme.
Për e kemi fokusimin tek të marrë nga droga dhe pasë të cilët e përdojnë droga në mënyrë intravenoze, për rreziqet tjera shtesë, çfarë është afeksionet të ndryshme, dëmtimet fizike,
ndërka që raporti i fundit i Departamentit Amerikan të Shtetit për Kosovën thotë se lufta kundër trafikut të narkotikëve mbetet një sfidë e madhe për institucionet e Kosovës. Mes tjerash raporti përmend edhe korrupsionin tek policia kufitare e Kosovës dhe zyrtarët e doganave. E zyrtarët e doganave tashmë kanë deklaruar se është konfirmuar një gjë e tillë dhe vetëm në vitin 2010 janë suspenduar nga puna 10% e stafit si pasojë gjetjes së fakteve ndaj punëtorëve të doganave të përfshirë në afera korruptive. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Evropa
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Në më pak se 2 javë pasi që partia e kryeministit Recep Tayyip Erdogan fitoi zgjedhjet në nivel vendi, Turqia përballet me hyrjen në një krizë politike pasi që partia kurde është zotuar se do të bojkotojë 36 ulset e fituara në parlament. Zhvillimet vijnë në mesin e frikës së një kryengritjeje masive të kurdëve, e cila do të mund të përhapi edhe në vendet fqinje. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë Robert Tate sjell hollësi. Analistët thonë se kurdët në Turqi mund të përfshihen në kryengritje masive civile si ato të pranverës arabe, por me pasojat e përhapjes edhe në vendet fqinje. Paralajmërimet vijnë pasi që partia kryesore kurde, Partia për Demokraci dhe Paqe apo BDP, kërcënoi se do të nxisë një krizë të madhe, duke thënë se do të bojkotojë 36 ulset, të cilat i fitoi në zgjedhjet e 12 qershorit. Ky zotim është bërë në shenjë proteste ndaj një vendimi të një bordi zgjedhor për të hequr ulsën deputetit të ri Hatip Dicle për shkak të një dënimi të mëhershëm në lidhje me akuzat për terrorizëm. Politikani veteran kurd Sherafettin Elçi njoftoi për bojkotin.
Parlamentu ve iktidar bu haksızlığı giderme.
Ne nuk do të hym në parlament derisa qeveria dhe parlamenti nuk ndërmarrin hapa konkret për çartësuar rrugën për politika demokratike, tha Elçi. Kjo lëvizje do të ballafaqojë Turqinë me zgjedhje të shumëfishta për ulsen vakante dhe tharton fitoren në nivel vendit të partisë për zhvillim apo AKP të kryeministrit. Por analistët alarmojnë se ka rrezik që ky kontekst të paralajmërojë një fazë të re të konfliktit të gjatë kurd në Turqi. Sipas Fadi Hakurës, një ekspert turk në organizatën Chatham House në Londër, nuk ka të ngjarë që të ketë sërish një konflikt të gjerë ushtarak.
I suspect the nature of the confrontation.
Dyshoj se natyra e konfrontimit do të ndryshojë nga ajo që ka ekzistuar në të 90-ta dhe në vitet 2000. Ajo që dyshoj se do të shohim është një mobilizim popullor i kurdëve kundër autoriteteve të Turqisë, tha Hakura. Hakura parashet kryengritje masive që tashmë janë parë në Egjipt, Jemen, Tunizi dhe shtete tjera arabe. Sipas tij ka rrezik që trazirat kurde në Turqi të prekin edhe shtetet fqinje me minoritetet kurde.
The current escalation of the Kurdish issue in Turkey is
Për shkallëzimin aktual çështjes kurde në Turqi po koincidon me kryengritjet e brendshme në Siri, ku 10% e popullatës së Sirisë është me origjinë kurde. Kështu që ka rrezik real se nëse do të ketë kryengritje masive apo ndonjë konflikt mes autoriteteve turke dhe popullatës kurde në Turqi, ajo mund të kalojë në Siri e në veçantë në Irak dhe në Iran, tha Hakura. Aktivistët kurd kanë tërhequr vërejtjen para zgjedhjeve se ata po planifikojnë një fushatë të re të mosbindjes civile, nëse kërkesat për më shumë të drejta për 14 milion kurdët e Turqisë nuk përmbushen. Ky kërcënim erdhi pasi që fushata e proklamuar e Erdoganit Hapja Kurde e vitit 2009 për të drejtat gjuhësore, kulturore dhe arsimore ula në mëshirë të fatit. Profesori për studimet e bashkimit evropian në Universitetin Bashkëshehir të Stambollit Cengiz Aktar tha se taktikat konfrontuese drejt kurdeve bien ndesh me ambicjet e kryeministit për një kushtetut të re civile.
It is very unfortunate what is happening.
Është përkeqardhje kjo që po ndodh. Pa një kushtetut liberale, konflikti kurd nuk mund të zgjidhet dhe pas zgjidhjen e konfliktit Turqia nuk mund të hartojë një kartë të re, një kontratë të re sociale, pra janë shumë të lidhura, tha Aktar. Për Aktarin, pranvera arabe kurde ka filluar vit më parë. Qelësi, si pas ti, tani është që të ketë reagim politik për kërkesat që janë artikuluar mjaft gjatë dhe të cilat nuk mund të fshihen në rubrikën e terrorizmit.
Start a conflict resolution era that parties...
Duhet të fillohet një epokë zgjidhjes së konfliktit ku të gjitha partitë flasin me njëra tjetrën pa ndonjë parakusht dhe të gjitha partitë janë të përfshira në dialog. Tash për tash nuk ka diskutime për të vërtetën dhe ripajtimin, për amnistinë dhe për kthimin e refugjatëve që gjenden në Evropë dhe gjetkë. Arsimimi në gjuhën amtare, zhvillimi rajonal, asgjë nga këto nuk është prekur. Mënyra unike e qeverisë që të merret me këtë çështje është që t'i thërrasë aksionet e tyre terroriste dhe pastaj të kërkojë nga PKK-ja uljen e armëve. Por kjo nuk është tjetër pos një çorë sokak, tha Aktar. Krejt në fund sjellim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Eurodeputeti Hanes Svoboda i bën thirrje Beogradit që ta ndryshojë qasjen ndaj Kosovës. Në kuvendin e parë zgjedhor të vetëvendosjes, Albin Kurti zgjidhet kryetar. Konstituohet kuvendi Maqedonisë, edhe pse që paralajmëruar, krye parlamentari nuk i takon BDI-së. SHBA dhe BE kundër gjykimit të Timoshenkos. Të nderuar dëgjues, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur në këtë edicion të mbrëmjes. Emisionet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Për informacione më të reja mund të informoheni në çdo kohë përmes faqes sonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, Mahir Elçani që bëri realizimin teknik dhe unë Albana Isufi ju dëshirojmë një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.